Blaðsíða 128, rammagrein sérsvið. Notkun og misnotkun sögunar. Þegar fólk skrifar sagnfræði hefur það oft önnur markmið en að segja sannleikan um það sem var og gerðist. Fólk notar söguna oft til að ná einhverju markmiði. Það getur til dæmis verið að vara fólk við því að endurtaka mistök sem hafa verið gerð í fortíðinni, að skapa samstöðu og sameiginlega sjálfsmynd, að halda fram eigin skoðun á einhverju efni, að skapa fagra mynd af eigin þjóð, að skapa ljóta mynd af annari þjóð, að hafa þau áhrif á fólk að það fallist á að fara í stríð eða fremja önnur ofbeldisverk. A. Lesið klausuna um Kosovo í sögu Serba á blaðsíðu 126. Á hvaða hátt notaði Milosevits söguna? Hverju vildi hann koma til leiðar með henni? B. Finnið fleiri dæmi um notkun sögunar í námsbókinni eða annar staðar. Til hvers er saga notuð í þeim dæmum sem þið finnið? C. Hvenar er í lagi og hvenar ekki í lagi að nota söguna? Hvað er að misnota söguna?